Para pendengar siaran Roti Hidup yang kekasih dalam Kristus, dengan berkat Tuhan, kita dipertemukan kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman di bawah terang tema Karya Keajaiban Tuhan Yesus. Adapun pembacaan terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1-9 dan 2 ayat akan kita baca, yaitu ayat 8 dan 9 yang berbunyi sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya, dan berjalan. Saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai hal keajaiban atau mujizat. Keajaiban menunjuk kepada kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diterangkan oleh hukum logika manusia, dan juga oleh hukum alam. Di dalam Alkitab dicatat kurang lebih 158 keajaiban, dan 7 di antaranya didapat di Injil Yohanes yang disebut sebagai tanda ajaib. Allah yang menjadi sumber keajaiban, tetapi iblis pun dapat melakukan keajaiban dengan perkenan Allah. Tidak semua aliran dalam kekristenan yang masih percaya keajaiban atau mujizat. Aliran konservatif dan aliran fundamentalis masih percaya keajaiban, sedangkan aliran teologi liberal mereka tidak percaya terhadap keajaiban atau mujizat. Seorang tokoh teolog yang terkenal seperti Profesor Rudolf Bultmann, ahli perjanjian baru dari Jerman, tidak percaya kepada kelahiran dari anak darah Maria dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Semua keajaiban tadi diterangkan sedemikian rupa sampai memuaskan akal budi manusia, dan akhirnya Alkitab bukan lagi kitab penyataan wahyu Allah, melainkan hanya kumpulan tulisan-tulisan manusia zaman dahulu. Alat untuk membongkar dan membuang semua keajaiban dan mujizat dalam Alkitab namanya kritik tinggi terhadap Alkitab. Kritik tinggi ini mengatakan bahwa semua keajaiban mujizat hanya sebagai dongeng untuk anak kecil. Oleh karena itu, maka semuanya harus dibuang, dan di proses ini dikenal dengan istilah demitologisasi. Seorang murid Bultmann yang bernama Ita Lineman dan berhasil menjadi profesor di bidang perjanjian baru, mula-mula menjadi pengikut Bultmann yang setia. Tetapi dalam perjalanan imannya, akhirnya ia kembali kepada iman yang ortodoks. Dia tinggalkan semua pandangan Bultmann, dan kembali ia percaya kepada berita Alkitab sebagaimana adanya, dan percaya pula akan keajaiban atau mujizat yang disaksikan oleh Alkitab. Sekarang mari kita masuk ke dalam Injil Yohanes yang kita baca bersama-sama. Penulis Injil Yohanes menuliskan tempat kejadian keajaiban terjadi di Yerusalem pada suatu perayaan keagamaan. Sehingga dapat dibayangkan banyak orang dari segala penjuru datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya agama tadi. Secara lebih spesifik, Yohanes mengajak kita ke satu tempat yang bernama Pintu Gerbang Domba, di mana di sana ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Di sana ada 5 serambi yang penuh dengan orang-orang sakit seperti orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Mereka menantikan goncangan kolam Bethesda yang menurut kepercayaan digoncang malaikat sewaktu-waktu. Dan mereka yang turun lebih dahulu, mereka itulah yang akan mengalami kesembuhan. Termasuk di antara orang-orang yang sakit tadi, ada seorang yang menderita lumpuh 38 tahun lamanya. 38 tahun, suatu jangka waktu yang lama sekali. Kalaupun orang bersekolah, 12 tahun menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengah, ditambah 4 tahun lagi menyelesaikan perguruan tinggi, maka dapat dibayangkan 38 tahun itu luar biasa lamanya. Pernahkah Anda memiliki kasus persoalan seperti itu? Kalau kita sakit seminggu saja lamanya, dirasa bukan main. Kalau kita mempunyai persoalan sebulan belum terpecahkan, maka tingkat stresnya sudah berat. Mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu setahun dirasakan berat sekali. Persoalan kelakuan anak yang bandel dan tidak berubah untuk waktu lama juga membuat orang tua stres. Dalam menghadapi penyakit dan persoalan berat, kadang-kadang iman orang Kristen bertanya-tanya, mengapa saya yang terkena sakit ini? Mengapa saya yang harus menjalani kesusahan ini? Mengapa orang lain yang tidak percaya senang-senang saja hidupnya? Lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kadang-kadang orang mempertanyakan kasih Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Dilanjutkan lagi dengan rasa pahit terhadap Tuhan dan ingin rasanya meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit pula dalam tahapan ini orang merasa marah terhadap Tuhan. Dalam perjalanan selanjutnya diharapkan orang ini mencapai tahapan di mana akhirnya ia berserah kepada kehendak Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus, akhirnya orang ini diharapkan dapat berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ini akan memberikan rasa damai dan sukacita tersendiri. Kiranya, kalau kita menghadapi persoalan untuk jangka panjang, diharapkan kita mencapai tingkat penyerahan, berserah kepada Tuhan, berserah sepenuhnya, karena ini akan memberikan damai dan sukacita tersendiri. Bagaimana situasi persisnya keadaan dan pergumulan jiwa orang yang sakit 38 tahun ini kita tidak tahu secara tepat. Ketika Yesus datang menjumpainya, maka Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Mengapa pertanyaan semacam ini perlu diajukan? Tidak lain untuk mengingatkan orang ini mengenai masalah cita-citanya dulu untuk sembuh. Dulu pasti ia menggebu-gebu untuk sembuh. Barangkali kini cita-cita keinginannya sembuh sudah hampir padam. Dengan pertanyaan ini Tuhan Yesus mau memotivasi orang ini. Mau menyemangatkan orang ini untuk sembuh. Karena kemungkinan besar belum pernah ada orang yang menanyakan hal semacam itu. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau kutolong dari kepahitan hidupmu? Maukah engkau kutolong dari persoalan ekonomimu? Maukah kutolong persoalan rumah tanggamu? Maukah kutolong persoalan studimu? Maukah kutolong masalah perjodohanmu? Apakah jawab Anda terhadap pertanyaan semacam itu? Dan tentunya semua dari kita akan dengan semangat akan menjawab, ya Tuhan, tolong saya. Ini jawaban yang normal dan wajar. Semua orang dapat menjawab jawaban yang standar seperti itu, menyatakan keinginannya yang sudah lama ia mengalami persoalan dan ingin pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi bisa saja kita juga meningkatkan akan kualitas kerohanian kita dan memberi jawaban yang lain. Dengan mengatakan, Tuhan demi kemuliaan-Mu, berilah apa yang Kau pandang baik. Aku rela menjalani kesulitan kalau itu menjadi kemuliaan-Mu. Aku akan bersyukur untuk dibebaskan segera dari persoalanku. Kalau itu menjadi kemuliaan, pandanglah Yesus yang bertanya dan berkata, jadilah kehendak-Mu dan dipermuliakanlah kau. Kita kembali kepada orang sakit 38 tahun tadi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus hanya mendatangi dan menolong orang ini saja? Apakah orang ini sakitnya paling lama? bukankah banyak juga orang sakit lain yang tentunya mengharapkan untuk ditolong? Di sini kita melihat akan kebebasan dan kemerdekaan Tuhan Yesus untuk memilih. Dia memilih orang ini yang akan disembuhkannya. Hal pemilihan orang sakit ini mengingatkan kita akan keselamatan kita. Begitu banyak orang berdosa di dunia ini, semua sedang menuju kepada kematian yang kekal. Kita didatangi Tuhan Yesus. Kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk diampuni dosa kita. Kita dipilih untuk dibebaskan dari hukuman. Mengenai keselamatan dan pengampunan ini, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kembali kepada orang sakit 38 tahun tadi, kepadanya Tuhan Yesus memerintahkan di Yohanes 5 ayat 8, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ini adalah suatu anugerah dan perintah yang penuh dengan kuat kuasa. Orang tadi dengan wibawa kuasa penyembuhan Yesus, bangkit berdiri, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Ia sembuh total, segera, instan, dan dapat berdiri, berjalan, dan mengangkat tempat tidurnya. Ini luar biasa. Ini keajaiban. Ini mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus di tepi kolam Bethesda. Saudara-saudara yang kekasih, karya mujizat, karya keajaiban Yesus di Injil Yohanes disebut sebagai tanda ajaib ketiga peristiwa tadi. Masih ada tanda ajaib lainnya di kitab Yohanes ini. Masalahnya, apakah tanda ajaib ini berhenti dengan selesainya ditulis kitab Yohanes? Apakah keajaiban dan mujizat berhenti dengan selesainya kitab-kitab perjanjian baru? Ini suatu pertanyaan serius. Ini suatu pertanyaan teologis yang menimbulkan banyak diskusi dan perdebatan. Kalau disimpulkan terhadap pertanyaan tadi, hanya ada dua golongan jawaban. Golongan pertama mengatakan, kami percaya keajaiban. Cuma saja keajaibannya hanya untuk zaman Alkitab. Itu sudah cukup dan sekarang tidak diperlukan keajaiban lagi. Jawaban dari golongan kedua mengatakan, kami percaya keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan masih dikerjakan sampai sekarang ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan kepada golongan ini, suatu peringatan perlu diberikan agar jangan sampai kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pelayan pembuat keajaiban. Ini tentunya salah. Yang benar adalah sikap percaya bahwa Tuhan masih mengerjakan keajaiban. Tuhan tetap dihormati sebagai yang berdaulat. Kita hanya hamba-hambanya dan menantikan anugerahnya. Kalau dia berkehendak, kalau dia mengabulkan permohonan kita, maka keajaiban dan mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita sekali-kali tidak memaksakan kehendak kita kepada dia. Adakah yang memerlukan keajaiban Tuhan saat ini? Bertekunlah di dalam permohonan dan nantikanlah dan berharaplah akan lawatan Tuhan Yesus dengan keajaiban yang akan dikerjakannya di dalam kehidupan saudara. Amin. Mengakhiri perjumpaan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Bapa, kami berterima kasih untuk pemberitaan firman yang baru saja kami dengar. Terpujilah namamu karena Engkau Allah yang tidak berubah. Kasihmu dan kuasamu tidak berubah. Maka kami dapat mengandalkan Engkau dalam segala cuaca kehidupan. Hambamu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang menanggung permasalahan hidup. Mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka-mereka yang menghadapi masalah rumah tangga, dan berbagai persoalan lain. Ya, kami mau mengandalkan akan kuat kuasamu dan kasihmu. Berilah terobosan, berilah keajaibanmu, biarlah mujizat menjadi nyata dan dialami oleh saudara-saudara tadi. Dalam iman kami menantikan akan pertolongan dan karya keajaiban. Namun demikian siapkan kami untuk senantiasa menerima apa yang terbaik darimu, kalaupun itu bukan keajaiban sekarang ini. Ya Bapa, hamba juga mau mengucapkan syukur untuk saudara-saudara pendengar yang kini hidup tenang, menikmati limpah berkat jasmani, berkat kebahagiaan rumah tangga, berkat kesehatan, dan berkat-berkat lain. Jaga mereka agar hidup mereka tetap dekat denganmu dan tetap berjalan pada jalanmu. Banyak lagi yang hendak kami mohonkan dan kami akan lanjutkan doa-doa kami sepanjang perjalanan kehidupan kami di dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.